Kom ons lees saam. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en hy loop saam met hulle. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. Hy sê toe vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en hy sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom. En jy kan hulle antwoord lees in Lukas 24. So wat doen jy as die mat onder jou uitgetrek word? Jou drome skielik in skerwe lê. Toekoms donker is. Daai donker gevoel van depressie oor jou kom. Wat doen jy? Wel, daar's 'n paar dinge wat ons baie keer doen. Ons ontken dit. En daar is 'n baie fyn lyn tussen ontkenning en geloof en positief te wees en ingestel te wees. Ons sluk het as ons dit ontken. Ons sê dit het nie regtig gebeur nie, is nie so erg nie, alles gaan regkom. Maar jou liggaam hou telling. Ons kan ontvlug. Deur aktiwiteite en deur middele te gebruik, kan ons net wegkom van dit af. En weer eens, daar's 'n baie fyn lyn tussen ontspanning en rus en ontvlugting. En die probleem met ontvlugting is dat ons net verdoof. En die gevaar is dat ons verslaaf kan raak. Ons kan ontlaai. Dis die ander ding wat ons kan doen. Ons pak net af. Dit gebeur gewoonlik wanneer jy baie beter voel na so 'n sessie, maar almal om jou ontsteld is oor wat jy gedoen het en gesê het en wat in jou in die gang is. Het in hierdie storie van die Emmausgangers, lyk dit asof hulle ontvlug het en asof hulle afgelaai het. Hulle werk mekaar op die pad. Ek kan nie glo dit het gebeur nie. En weet jy wat dit en is so sleg en ek kan nie glo mense is so vandag nie. Hulle pak af. Aan die ander kant ontvlug hulle. Hier is 'n prentjie en Lukas praat baie sterk in prentjietaal as hy skryf. Hy is 'n meester storieverteller. Hulle draai hulle rug op Jerusalem. Jerusalem is die plek van geloof. Dis die kern, dis die hart. Dis die plek van gemeenskap. Hulle draai hulle rug. Hulle het seer gekry. Hulle loop weg. En nou gaan hulle Emmaus toe. Emmaus was in daai tyd bekend gewees as die stad van speel. Dit was 'n groot Romeinse spa gewees wat die hele plek eintlik bymekaar gehou het en nou sou hulle op pad soontoe. So Sand City. Kom ons gaan 'n bietjie Sand City toe net om weg te kom van alles af. En nou vind Christus hulle. Hy soek hulle op. Ek dink net vir 'n oomblik daaraan. Hulle is nie bekende mense nie. Hulle is nie belangrike mense nie. Hulle draai hulle rug op Jesus, op die goed wat gebeur het. Dit het nie gebeur soos wat ek wil hê dit moet gebeur nie. Ek het baie vrae oor God nou. Hoekom doen hy dit aan my? Hy soek hulle op. Hy's daar met hulle. En is hy dadelik bewus dis hy nie? Dit fascineer my. Ek wonder, hoekom het Jesus nie gegaan na Kajafas, hoëpriester, Pilatus, Romeinse goewerneur, Herodes, die Joodse regerder van die plek. Hoekom gaan hy nie na al die val Herodes? Yes, hy is 'n arrogante en 'n baie wrede mens gewees. Ek verbeel my. Hy gaan na hom toe. Hy maak hom saggies wakker. Herodie, Herodie, slaap jy lekker? Hier is ek. Jy het gedink jy kan my doodmaak. Jy het gedink jy kan 'n einde bring aan my lewe. Wie dink jy is jy? Ek gaan jou weer besoek, dikwels, en ons gaan hierdie ding uitsorteer wat jy aan my gedoen het. Hæ? Huh? Nee, hy verskyn net aan gelowiges. En dan aan hierdie onbekende mense, dis die hart van Jesus. En die prentjie wat Lukas eintlik vir ons gee is, Jesus is nou by jou. En hy is saam met jou, in jou pyn, hy is daar. Al is jy nie bewus nie, al is jy kwaad vir hom, al draai jou rug op hom, hy is daar. Dis 'n wonderlike prent van wie Jesus is, van hoe 'n lewe lyk saam met Jesus nadat hy opgestaan het uit die doodheid. En dit gee vir ons goeie insig in hoe hy werk met ons en hoe hy hierdie verandering en transformasie in ons meebring. Want dit is wat met hulle gebeur het. Jou lewe saam met Jesus, as jy op 'n sekere manier met hom leef, transformeer jou. Dit verander jou. Daar's baie uitnodigings in hierdie gedeelte, maar dalk van die drie grootstes. En dis natuurlik die uitnodigings vir ons. So kom ons sê, Jesus nooi my uit in die eerste plek om na binne toe te gaan. Kykie wat vra hy vir hulle. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En hoekom lyk julle so hartseer? So, wat praat julle? Wat jy praat is wat jy dink. Wat dink julle? En dan wat voel julle? En baie interessant. Hy lees hulle emosie op in hulle lywe. En dis asof hy vir hulle sê, raak nou bewus van wat is in jou aan die gang, in jou liggaam. En wat voel jy? Wat dink jy? Hulle is buite besig. Hulle is absoluut in hulle koppe opgeneem. En al waarmee hulle besig is, wat het gebeur? Dis so erg, dis so sleg. Jesus sê, wag 'n bietjie. Jy het geen beheer oor dit nie. Maar jy het nou beheer oor wat binne in jou in die gang gaan. So gaan soontoe. Kom in kontak met jouself. En dan verbind jy connecting the dots met jou emosies, met jou denke, met jou lyf, met die gebeure wat aan die gang is. So Jesus vra vir hom bewus te raak van die manier waarop hulle reageer op dit wat met hulle gebeur het. En as ons kyk na wat hulle voel en dink, uit 'n terapeutiese oogpunt kan ons sê, dit lyk of hulle ambivalent was. Dit lyk of hulle so val tussen oorweldig te wees deur die emosies en dan aan die ander kant heeltemal nugter en logies, rasioneel te dink oor die dinge. Toe hulle saam met mekaar was, is dit net emosies. Toe Jesus vir hulle vra, toe bespreek hulle en gee hulle al die feite van dit wat gebeur het. En dis dikwels wat met ons gebeur. Ons val in ons emosies en ons denke is nie geïntegreer nie. Is nie een nie, het nie by mekaar uitgekom nie. En ons val so tussen die twee. Ek meen, het jy nie alself agtergekom en iets gedoen en was verbaas en gesê, maar dis nie ek nie. Ek weet nie wat's nou in die gang nie. Skielik 'n woede uitbarsting, maar dit is nie jy nie. Het ek onthou jare terug, het ons 'n vriend gehad, hy was 'n computer nerd en baie in sy kop geleef. Hy het nooit emosies gedeel nie. Hy was so rasioneel, hy was so slim. En skielik kom dit op die lappe. Hy het 'n affair. Niemand kon dit glo nie. Nie hy nie. Wat is dit? Hy was so rasioneel en nou tree hy so anders op teen sy hele geaardheid. Irrasioneel. Wat is aan die gang? Dis wat dikwels gebeur as jy so leef. Maar ons kan 'n primêre manier begin te reageer op trauma of uitdagende omstandighede. Ons kan emosionaliseer. Ons emosies kan sterker en groter wees en heeltemal oorneem. Dit lyk asof dit met hulle gebeur het, want hulle kon Jesus nie erken nie. Lukas 22, net so 2 hoofstukke vroeër, praat Lukas van die disippels wat so oorweldig is deur hulle emosies dat hulle nie kan wakker bly nie, dat hulle slaap en dat hulle alles mis wat besig is om hulle te gebeur. Kyk, as jy emosionaliseer en jou emosies neem heeltemal oor en jy verloor logika en nugterheid en denke, dan kyk jy anders na realiteit en jy sien nie realiteit soos wat dit regtig is om te gebeur nie. Jy sien dit deur jou emosies. As jy so geneig is om te reageer, leef jy met 'n chaos in jou binnekant. Jy kan rationaliseer. Denke, jy kan emosies afsny uit jou lewe uit. En is jammer om te sê, maar in ons kultuur is dit soort van 'n man. Dis nou om sterk te wees, om so te wees. Maar as jy dit doen, sny jy af van jou lyf ook. Jy het nie koneksie met jou lyf nie. Die body-mind connection is nie daar nie. Maar dit beteken ook dat jy koneksie verloor met mense. Want dis deur ons emosies wat ons agterkom, wat ons empatie kry met iemand, wat jy voel, jy word gevoel. Wanneer jy op hierdie manier geneig is om te leef, het jy 'n rigiede binnekant. Die beste is om te integreer en op 'n plek te kom waar jou denke en jou emosies verbind word met mekaar. Neurologies gesproke praat ons van 'n linker en 'n regterkant breinfunksionering wat moet integreer en by mekaar kom. En soos jy kan hoor, is dit baie beter om op so 'n manier te funksioneer. En dit is Jesus se eerste uitnodiging. Raak net bewus van wat jy dink, wat jy voel, hoe jy reageer op die dinge wat met jou gebeur. Die tweede uitnodiging word uitgenooi om my ervaring met hom te deel. Jesus vra vir hulle watter dinge. Nou, hy jok nie. Hy sê nie vir hulle, ek het geen idee waarvan julle praat nie, vertel my daarvan nie. Ek kan ek dit parafraseer, Jesus sê, vertel my daarvan. Gee woorde vir hierdie emosies en wat jy dink en wat aan die gang is binne in jou. Hy weet, hy vra dit vir hulle onthalwe. Wat met jou gebeur, en dit weet ons vandag, en dit is deel van die dinamika van terapie, daar's 'n katarsis wat plaasvind. Dit is een van die maniere waarop die linker en die regterkant van die brein kan integreer en by mekaar kan kom. Dit help jou as jy geneig is om te rationaliseer, om in kontak te kom met emosies. Dit help jou ook om in kontak te kom met jou denke, as jy moet sê hoe jy voel. So daar's geweldige terapeutiese waarde daarin net om dit te doen. 'N Terapeut wat navorser is, het byvoorbeeld uitgevind en gesê dat as jy net vir 4 dae 15 minute 'n dag neem om jou emosies neer te skryf en daarna te kyk en te sê wat dink jy daarvan, net 'n oomblik daarmee te spandeer, het hy uitgevind jou angsvlakke daal, jy voel minder depressief en jou immuniteitstelsel word versterk. Nou, word ons uitgenooi om nie net dit te doen nie, maar om dit met Jesus te deel. Om net by dit uit te kom en te deel is terapie. Dit is sielkunde. Maar nou praat ons spiritualiteit. Jesus, die lewende Jesus, dit met hom te deel. Ek onthou, jare gelede was ek op 'n gebedsreis. En ek het elke week met my begeleier ontmoet om te praat oor my ervarings in gebed in die week wat verby is. Elke dag 'n uur spandeer in gebed. En dan het hy my dadelik gevra, "So what's up? Wat gaan aan in jou lewe?" En dan praat ek en ek vertel en vra my gewoonlik, "Hoe voel jy daaroor?" En ek deel dit met hom en dan vra hy hierdie vraag. Het jy dit met hom gedeel? My eerste antwoord was, natuurlik het ek dit gedeel. Hy sê, maar het jy dit met hom gedeel soos wat jy dit met my deel? Soos met 'n vriend. Ek het agtergekom, ek doen dit nie. Gewoonlik is dit, Here, U weet wat gaan. Help my met dit asseblief. Maar jy sien, soos met 'n vriend. Al weet hy, en dis dieselfde dinamika wat in 'n verhouding gebeur, al kan ek my indink, hoe voel iemand? Al kan ek sê, ek weet presies hoe jy voel, wat nie 'n baie goeie ding is nie, want jy kan nie presies weet nie, want dit is nie presies dieselfde vir jou nie. Dit bou nie 'n verhouding nie, dit bring nie 'n koneksie nie. Dit is wanneer ek luister en oopmaak en sê, vertel my, wanneer jy in my lewe inkom, en in my hart inkom, en dis wat belangrik is, om dit met Jesus te deel as 'n vriend. So maak jy 'n koneksie. Jy moet eers met jouself 'n koneksie maak en dan kan jy met hom 'n koneksie maak. En dis die manier waarop jy oopmaak en hy in jou hart inkom. En dis wat gebeur. Jesus reageer daarop. En hy open die Bybel, die skrif vir hulle, deur hulle verstand te open, dat hulle kan verstaan, dat hulle kan insig kry. Dis 'n oomblik van verligting, enlightenment wat plaasvind, en perspektief skuif in hulle. Hulle kyk heeltemal anders na wat met hulle gebeur het en wat besig is om in die gang is. Hulle harte begin te brand binne in hulle. Daar's 'n heling wat besig is om in hulle plaas te vind. Alles verander, maar eintlik verander niks. Kaiaphas is nog die hoëpriester. Pilatus is nog die hoof van die Romeine. Herodes is nog op sy plek. Niks verander in hulle omstandighede nie, maar binne in hulle het alles geskuif. Waarvan ons nou praat, is nie 'n metafoor nie, is 'n ervaring. Is wat ons vandag met Jesus kan ervaar. Het jy ooit al ervaar hoe sy woord in jou inkom? Hoe sy woord energie losmaak? Hoe sy woord skielik vir jou alles laat anders sien? Hoe jou hart begin te brand? Dit is wat jy kan beleef. As jy leer om op hierdie manier met Jesus te wandel. En dan nooi Jesus hulle eintlik om 'n lewe saam met hom te lewe. En dis ons uitnodiging. Kykie wat gebeur. Jesus kom self nader en hy loop saam met hulle. Dan ontvind hierdie ontmoeting plaas. Maar dan verdwyn hy skielik uit hulle gesig uit. Nou wat vreemd is, is nie dat hulle sê, "Waar is hy nou? Kom ons kry hom. Hy moet hier rond wees." Nee, hulle aanvaar dadelik toe hy verdwyn het, dat sy aard verander het. Goed het geskuif. Hy is nie nou meer dieselfde Jesus as wat ons geken het nie. Hy is nie net 'n persoon wat buite ons is, gelokaliseerd net op sekere plekke is, en ons na hom toe moet gaan om te kom nie. Hy's nou hier saam met ons. Ook. Hulle ontmoet nou die Christus. Hulle leer nou wie Jesus eintlik is. Jesus die Christus. Hy's nie net transcendent om die teologiese woord te gebruik daar buite ons nie. Hy's ook immanent. Hy's by ons. Hy's in ons. Al kan ons hom nie sien nie, al kan ons hom nie voel nie. Nou in hierdie 40 dae periode nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hy dikwels aan mense verskyn. En dis 'n oorgangsperiode, dis liminale spasie waarin hulle beweeg totdat hy weggevaar het na die hemel om hulle voor te berei van hoe hierdie nuwe lewe saam met hom gaan wees. Hulle aanvaar dit. Hulle lewens draai om, alles verander. Hulle idee van God. Maar dit beteken ook dat hulle ou idee van Jesus moet laat gaan. Dis nie hoe Jesus is nie. En dit sit nie ook so in ons lewe nie, soos wat jy met hom wandel en met hom leef, skuif jou idee van wie hy is, deur jou belewenis en deur die skrifte wat in jou toe kom en oop gaan. Hulle moes hulle idee laat gaan. Hulle moes hulle idee laat gaan van God, dat God daar is vir hulle, om hulle te kan help, om hulle behoeftes te vervul, soos wat hulle dit wil hê. Hulle moes uitvind, iets oor hulle self ook. Ek weet nie die beste vir my lewe nie. Ek dink 'n nuwe regering, ek dink 'n veilige omstandighede, ek voorsien 'n ander soort lewe. En God moet my help om dit nie aan te kry. Hulle moet dit laat gaan. Iets miskien van 'n ekkigheid wat in hulle gelê het. En natuurlik die insig wat gekom het, my lyding waarmee ek sit, is as gevolg van myself. Dis nie neurotiese lyding. Dis omdat ek hierdie idee dat die wêreld om my draai, ek in beheer is, en God my moet help dat hierdie goed met uitwerk soos ek wil hê dit moet uitwerk. Nee, ek moet dit laat gaan. En daardeur ontdek hulle 'n nuwe lewe. En 'n groot teken vir hulle was 'n hart wat brand in hulle binneste. Hulle harte brand. Hulle weet, dis hy. Dis hy wat saam met ons is. Dis hy wat nou in ons werk. Paulus skryf vir 'n jong Timoteus en hy sê vir hom, luister hier, hou daai vlam wat in jou is aan die brand. Die Amplified vertaling sê 2 Timoteus 1:6, fan the flame. Daar is 'n goddelike vonk wat in jou losgemaak is. Daar's 'n vlammetjie wat brand in jou. Gaan met jou kop in jou hart in. Vind dit. Voel dit. Dis iets fisies wat jy kan waarneem. Jy weet nie, orthodoxe praat hulle van die spiritualization of the body wat plaasvind as die Here ons 'n warmte in ons harte gee, in 'n soetheid in ons binneste losgeraak word, wat 'n teken is dat Jesus in ons besig is om te begin werk. As Paulus in Tessalonisense vir hulle skryf, sê hulle vir moenie blus nie. Die gees blus nie in die blus daar is die beeld is moenie die vlam doodmaak nie. Intus die Christen lewe, 'n prent. Ek lewe met 'n vlam. Met hoop, met 'n ander perspektief, met die teenwoordigheid van Jesus in my. Al praat ek, al gaan goed in die gang om my. Daar's iets onsigbaar wat in my is, in die onsigbare krag en mag en bron van lewe is in my, met my. Ek voel dit. Ek dink so, ek weet dit. En ek lewe met dit. En ek kyk na die goed wat ek doen, wat dit blus, wat dit wegneem. En ek begin my lewe inrig volgens hierdie nuwe realiteit, sodat hierdie vlam aan die brand kan bly. Dis die uitnodiging vir ons vandag. So weet nie waar jy is nie. Ek weet nie wat jou beeld is van die lewe nie. Hoe lyk dit vir jou om saam met Jesus vandag te leef? En hier is 'n wonderlike prent en 'n beeld. Dis hoe dit is. En dis die eintlike lewe. En dis hoe ons met hom kan ontmoet. Dis hoe ons hierdie koneksie kan in stand hou en in 'n diep verbondenheid met Jesus leef. Dis die uitnodiging. So kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat U na ons toe kom. Al doen ons wat. Dankie dat U daar is, al voel ons dit nie, al dink ons dit nie. En dankie dat U omgee, dat U so verlang na 'n diep koneksie om vir ons die lewe te gee. Help ons. Help ons om op hierdie innerlike reis te gaan. Help ons om dit baie belangrik vir onsself te maak. Te aanhou groei daarmee, te leer om hierdie pad te stap, om oop te maak vir U, alles te deel met U. Help ons om met hierdie vlam wat U in ons verlos maak, te leef en dit sterk aan die brand te hou, om vurig te wees. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees. Wees en bly met elkeen van julle. Amen.